ياوروبا پارلمنتدىكى 5 چوڭ پارتىيە ئۇيغۇر دىيارىدىكى جازا لاگېرلىرىغا مۇناسىۋەتلىك سوئاللارغا ئىمزا قويۇپ ياۋروپا كومىسسىيونى ۋە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىگە يوللىدى. 3 سېنتەبىردىن باشلاپ ياۋروپا پارلمېنتىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى جازا لاگېرلىرىنى تاقاش قارارى ئۈچۈن مۇجاھىدىلىك قىلىۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ياۋروپا پارلمېنتىدىكى 5 چوڭ پارتىيەنىڭ بۈگۈن ئۇيغۇر دىيارىدىكى جازا لاگېرلىرىغا مۇناسىۋەتلىك سوئاللارغا قول قويغانلىقىنى ۋە بۇ سوئاللارنى كومىسسىيوننىڭ مۇئاۋىن رەئىسىگە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىگە سۇنغانلىقىنى بىلدۈردى. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ خۇش خەۋەرنى بېلگىيە پايتەختى بېرۈسېلدىن دۆلەت خادىملىرى بىلەن بولغان مۇھىم بىر ئۇچرىشىش پىلانىغا بىنائەن گېرمانىيە پايتەختى بېرلىنغا قاراپ يولغا چىقىشتىن ئىلگىرى ئاشكارىلدى.
ياۋروپا پارلامېنتىدىكى 5 ئوخشاش بولمايدىغان سىياسىي پارتىيەلەرنىڭ ئورتاق ئىمزاسى بىلەن بىرلىككە كېلىش بىلەن ياۋروپا كومىسسىيونىغا بىر يازما شەكىلدىكى ئىلتىماسنى يا جاۋاب بېرىشنى تەلەپ قىلىپ بىر خەت ئەۋەتتى. بۇنىڭدا مۇشۇ ياۋروپا پارلامېنتىدىكى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپىنىڭكى
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە قۇرۇلتاي خادىملىرى بۇ يىل 27 ئاپرېل بېرۈسېلدا ئۆتكۈزۈلگەن 5000 كىشىلىك نامايىشنىڭ ئالدى كەينىدىن باشلاپلا ياۋروپا پارلامېنتىدىكى پائالىيەتلىرىنى زور كۈچ بىلەن جانلاندۇرغان بولۇپ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار تەمىنلىگەن 700 يېقىن كىشىنىڭ ئائىلە تاۋابىتلىرىنىڭ جازا لاگېرلىرىغا قامالغانلىقىغا ئائىت ئىمزالارنى پارلامېنتقا ياۋروپا كېڭىشىگە ۋە ياۋروپا پارلامېنتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىگە تاپشۇرغان. شۇنىڭغا ئۇلاپلا بۇ يىل 5 ۋە 6 ئايلاردا جازا لاگېرلىرى توغرىسىدا ياۋروپا پارلامېنتىدا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ ساھىبخانلىقىدا ئارقا-ئارقىدىن گۇۋالىق بېرىش يىغىنلىرىنى ئۇيۇشتۇرغان ھەمدە پارلامېنتنىڭ كۆپلىگەن ئەزالىرى بىلەن بىۋاسىتە ئۇچرىشىپ ئۇيغۇر دىيارىدىكى جازا لاگېرلىرىنى تاقاش توغرىسىدا پارلامېنتنىڭ ئۈنۈم بېرەلەيدىغان جىددىي قارارلارنى قوبۇل قىلىشنى ئىلتىماس قىلغان. بىر ھەپتىدىن بۇيان بېلگىيە پايتەختى بېرۈسېلدىكى ياۋروپا پارلامېنتىدا زىيارەتتە بولۇۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ياۋروپا پارلامېنتىدىكى 5 چوڭ پارتىيە ئىمزا قويغان بۇ سوئاللارنى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى ئەزالىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان پارلامېنتتىكى بىر بۆلەك پارلامېنت ئەزالىرى تۈزۈپ چىققان. ياۋروپا پارلامېنتىدىكى بۇ لايىھەگە ئىمزا قويغان پارتىيەلەر بولسا ياۋروپا خەلق پارتىيىسى، ياۋروپا يېشىللار پارتىيىسى، ياۋروپا ئەركىن دېموكراتلار پارتىيىسى، ياۋروپا كونسېرۋاتىفلار پارتىيىسى ۋە ياۋروپا خىرىستىيان دېموكراتلار پارتىيىسى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت بولغان.
ياۋروپا پارلامېنتىدىكى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپىنىڭكى باشلىقلىرىدىن بىرسى بولغان تۆكەش ئەپەندىم، يەنە بىر باشلىقى سوگور ئەپەندىلەرنىڭ باشچىلىق قىلىشى بىلەن بىر خەت تەييارلانغان. بۇ خەتنى باشقا سىياسىي پارتىيەلەر بىلەن ئورتاقلىشىپ ياۋروپا پارلامېنتىدىكى سىياسىي پارتىيەلەردىن ياۋروپا خەلق پارتىيىسى، ياۋروپا يېشىللار پارتىيىسى، ياۋروپا ئەركىن دېموكراتلار پارتىيىسى ۋە شۇنداقلا كونسېرۋاتىف پارتىيەدىن ئىبارەت 5 پارتىيەنىڭكى ئورتاق بىرلىككە كېلىشى بىلەن ياۋروپا كومىسسىيونىغا مۇشۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى جازا لاگېرلىرى مەسىلىسى ھەققىدە كومىسسىيونغا جاۋاب بېرىشنى تەلەپ قىلىپ بىر يازما سوئال ئەۋەتتى. بۇنىڭدا ھەمدە شەرقىي تۈركىستاندا 1 مىليوندىن ئارتۇق ئىنساننىڭ كامپىدا تۇرۇۋاتقانلىقى، بۇلارنىڭكى ھېچقانداق ئىزدىرگىنىڭ بولالماتقانلىقى، بۇلارنىڭ دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكلىرى، كىشىلىك كىملىكىنىڭ تەھدىتكە ئۇچراۋاتقانلىقى، سىياسىي ۋە ئىدىيەۋى جەھەتتىن ھەر خىل قىيىنچىلىقلارغا ئېلىنىۋاتقانلىقى، خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ ئىدىيەسىنى تېڭىشقا زورلاۋاتقانلىقلىرى، ئۇلارنىڭكى پسىخولوگىيىلىك جەھەتتىن بولسۇن، فىزىك جەھەتتىن بولسۇن، ناھايىتىنى قىيىن شارائىتلاردا تەن جازاسىغا ئۇچراۋاتقانلىق ئەھۋاللىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقى ئوخشايدىغان مۇشۇنداق بىر قاتار مەسىلىلەرنى شۇنىڭ بىلەن بىرگە يېقىندىن بۇيان بۇ مەسىلىگە ئامېرىكا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىدا بۇ مەسىلىنىڭ كۈن تەرتىپكە كەلگەنلىكىنى، شۇنىڭغا بۇ ياۋروپادىكى 28 دۆلەت بولۇپ ياۋروپا كومىسسىيونىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بۇ مەسىلىنى سۆزلەشمەۋاتقانلىقى، بۇ مەسىلىگە ياۋروپا كومىسسىيونىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەردە تۇتقان پوزىتسىيىسىنى تەلەپ قىلغان ئاساستا بىر خەت ئەۋەتىلدى. بۇ ھەمدى ناھايىتى ياخشى بىر باشلانغۇچ دەپ ئويلايمىز.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بىرۇسېلدىكى خىزمەتچى خادىمى رايىن ئەپەندى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا ياۋروپا پارلامېنت خادىملىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى جازا لاگېرلىرى مەسىلىسىدىن خەۋەرسىز ئەمەسلىكىنى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئۆتكەن يىل ئاپرېلدىن باشلاپلا ئۇيغۇر دىيارىدىكى جازا لاگېرلىرى مەسىلىسىنى تونۇتۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى، ئەمما ياۋروپادىكى 28 دۆلەتنىڭ يۈزلىگەن پارتىيە گۇرۇھلارنىڭ ۋەكىللىرى توپلاشقان ياۋروپا پارلامېنتىدا قويۇق ئىقتىسادىي ۋە دىپلوماتىك مۇناسىۋىتى بولغان خىتاينىڭ ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكىگە ئۇچراۋاتقان بىر مىللەت ھەققىدە، يەنى خىتاي ئۆزىنىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكى ھەم دۆلەت بىخەتەرلىكىگە تەھدىت ساناۋاتقان ئۇيغۇرلار توغرىسىدا قارار قوبۇل قىلىشنىڭ ئاسانغا توختىمايدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
Congress, the Unrepresented Nations of Peoples Organization, other human rights NGOs, and the Uyghur Friendship Group in the European Parliament.
Dünya Uyghur Kulti başçılığında vakalesiz milletler teşkilatı ve başka hükümetsiz teşkilatlarının ırkçıl terişçallığı, Avrupa Parlamenti'deki Uyghur Dostluk Grupsu'nun hemkarlığı neticesi de Şerqi Türkistan'daki ceza lagırları meselesi Avrupa Parlamenti'de allıkaçan tonuş мәсілігі айлынып болды. Райын әпенде сөз дияне, Европа парламентедегі 5 партияның бұл суаллаға имза қойғалықының зор үлгірләш санылдығалықыны. Мұбағды Европа кеңеші бұл суалланы тәстіқылса вә Европа парламентада қарағы бағлаш құсынса, бұның Қытайғын сүптен зор бесін пайда қылдығалықыны әскерді.
Take concrete action to release all those held in the camps and to hold China accountable for its egregious human rights violations. The question is directed to Federica Mogherini, the EU High Representative.
Европа парламентының іш принципі бойынша қарау қабыл қылыштың ілгірі суал тапсырылды. Европа кеңесі бұл суалларға асасен Қытайдың жауап талап қылды ва Қытайны жауап беруге мәжбүрлайды. 5 дәулет имза қойған бұл суал Европа кеңесінің мұғавы рейсіге ва ташқы ішлі министерлігіге yollandı. Европа іштіпақының кішілік оқуқ принциптарға бинаан оланың чоқым жауап беруш мәжбүрейті ба. Оныңден кейін парламенттің қарағы бағылышығы сонылды. Біз бұрындың бір ижаби нәтиже асылы болышыны көп үміз
қылды. By its human rights obligations and European
Dünya Uyghur Kulübü Reisi Dolkun Aysa Efendi sözünün ahırda Avrupa Parlamentinin Uyghur diyarındaki ceza lagerleri meselesine ciddi köngül bölüp atqanlıqını pat arada bu aqta ijobiy bir javobga noil bo'lishni arzu qildiganligini eskertdi.
Biz bir qancha kundik Avrupa Parlamentidagi Avrupa Ittifoqidagi ziyoratlarimiz jarayonida parlament a'zolari bilan bu masalalarni o'rtoqlashtiq, ko'rishdiq, yordam talab qilgan. Bular bu masalaga jiddiy muomala qilib, mana bugun bu xatni avatgan үзі бұл мәселінің кеге нәсіптен қанчылық жетті вә әстайділ мамылық қалықтың бір нәтинесіен бұныңға Еуропа комиссионы бұл сияси партияларының әвәткен бұл ілтимасыға бұл хетеге бұла жауап беріш мәжбүріті ба, бұла бұны Қытай хүкімет өлен қайсы дайырды сөзішу атқалығы, қандақ әрекетлен епіру атқалығы әкіде бұл сияси партияларға парламент әзалырға жауап берді, қаны оланың жауабы да бұл әкті Қытай хүкімет өлен қайсы дәрежеден немелерін сөздешкенліге қандақ Қытай хүкімет бесім құлатқалықларыны бұланың жауабыдың бірі.
Dünya Uyghur Kulübü reisinin bir yusuldaki faaliyetlerini ciddi ahırlaştırıp Germaniya paytaxtı Berlin'e gelişige hükümet hadimleri bilen bolgan bazı muhim içki uçuruşla sebep bolgan. İgilişimizce Dünya Uyghur Kulübü'nün reisi Dolkun Aysa Efendi bugün yani 10. sentyabr günü Amerika'ya gidip gelip Amerika hükümetinin münasebetlik emeldarları bilen Uyghur diyardaki yığılış lagerleri meselesi boyunca muhim uçuruşta bolgan. Dünya Uyghur Kulübü reisi Dolkun Aysa'nın Amerika kılgan tuyuksuz ziyareti ve onun tepsilatı hakkında kinik programlarımızda devamlı malumat veririz. Germaniyeden Ekrem anlattı.